Aș dori să mai deschidem Cuvântul lui Dumnezeu puțin mai departe, la Faptele Apostolilor, la capitolul 4. Și vom citi primele 12 versete. Faptele Apostolilor, capitolul 4, primele 12 versete. Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Însă mulți din cei ce au zis cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrânei lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Fratele Robert și-a intitulat predica. I-a spus un nume de pretutindeni și nicăieri. Eu, ce pot să zic, aș vrea să vorbesc, nu i-am pus un titlu, dar să vorbim despre mântuire. Am citit versetul acesta 12, nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. S-a mai vorbit despre mântuire, dar se pare că nu am pătruns suficient însemnătatea acestui cuvânt, mântuire. Nu ne dăm seama cât de importantă este mântuirea pentru noi, cei care zicem că suntem mântuiți. Pentru că, vedeți dumneavoastră, mântuirea îmbracă trei aspecte, s-a mai spus, dar le repet, pentru că poate vom pricepe până la urmă. Mântuirea îmbracă aspectul acesta privitor la trecutul nostru. Trecutul nostru a fost un trecut murdar, păcătos. A făcut lucruri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Am lucrat împotriva lui Dumnezeu. Și am făcut tot felul de lucruri murdare. Și lucrurile astea pe care noi le-am făcut nu le mai poate șterge nimic. Noi nu putem să facem nimic ca să le putem șterge. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui față de noi, l-a trimis pe Fiul Său pe pământ, care s-a întrupat, a mers la Golgota, și a dat viața în chinurile acelea groasnice, pentru că cu sângele lui curs, cu sângele curat și nevinovat, curs acolo la Golgota din belșug, trecutul nostru să fie șters. Spune cuvântul lui Dumnezeu că pentru cei care l-au primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, Dumnezeu a luat păcatele lor din trecut, le-a aruncat în fundul mării și nu vrea să-și mai aduc aminte de el. Sunt ca și cum n-au fost niciodată. Și tot sângele Domnului Iisus Hristos este soluția și pentru păcatele care se mai strecoară în viața noastră din neveghere ca oameni credincioși. Accidente, nu reguli. Spune Ioan în prima sa epistolă că dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos Domnul. El este jertfa care de ispășire pentru păcatele pe care le-am făcut din neveghere, din atenție, pentru accidentele din viața noastră. Asta este privitor la trecut. Însă mântuirea are și o componentă prezentă, care ea trebuie trăită în fiecare clipă a vieții noastre pe pământul acesta, de când l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitor și până când l-am plecat de pe pământ. Și aceasta se cheamă izbăvirea de sub puterea păcatului. Acum, aș vrea să fac puțină, o mică paranteză și să prezint puțin ce înseamnă, și că și aici e o confuzie. Vorbim, cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre păcat și despre păcate. Spune Ioan în în prima sa epistolă la capitolul 1, să citim acolo, la capitolul 1, la versetul 8, spune așa: dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Și la versetul 9 zice: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Care e diferența între păcat și păcate? Vedeți, păcatul despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu aici e numai la singular, nu are plural. Nu poate să spune: dom'le, păi păcatele sunt pluralul de la păcat. Nu. Păcatele sunt rezultatele păcatului. Păcatul în cuvântul lui Dumnezeu înseamnă firea pământească cu care ne naștem. Asta e păcatul. Și toți o avem în noi. De-aia spune și Ioan în epistola sa acolo că dacă spunem că nu avem păcat, adică nu avem fire pământească, ne înșelăm singuri. Avem firea pământească în noi. Și ea se cheamă păcat. Iar păcatele sunt rezultatele ei. Sunt faptele firii pământești. Am făcut această paranteză pentru ca să înțelegem ce înseamnă de fapt mântuirea prezentă sau izbăvirea de păcat. Izbăvirea de sub puterea păcatului, adică de sub puterea firii noastre pământești. Vedeți, dumneavoastră, s-a vorbit și a spus și fratele Robert mai devreme despre înșelătorul acesta, Satana, care încearcă să înșele pe oameni și să-i dezbine, să-i risipească. Satana, care este vrăjmașul lui Dumnezeu, dar și vrăjmașul sufletelor celor credincioși, el vrea să-i întoarcă de pe calea credinței și să-i arunce acolo, în iazul care arde cu foc și cu pucioarță, care a fost creat pentru el, nu pentru oameni. Dar unde vor merge și toți cei care îl urmează. Și acest vrăjmaș al sufletelor noastre are doi mari aliați. Unul în afara noastră și altul în interiorul nostru. Cel de afara noastră este lumea ca sistem. Lumea ca sistem are atracții și ispite. Vrăjmașul din interiorul nostru, păcatul acela despre care vorbeam mai devreme, sau firea pământească, are pofte și patimi. Și Satana se folosește și de poftele și patimile firii pământești sau păcatului și de atracțiile și ispitele lumii ca să ne depărteze de Dumnezeu. Însă atunci când omul credincios sau omul se întâlnește cu Domnul Iisus și prin credință și prin pocăință și credință intră într-o legătură personală cu El ca mântuitor și ca Domn, Domnul Iisus a făgăduit, și ceea ce făgăduit El împlinește, că cei care L-au primit pe El ca mântuitor primesc Duhul Sfânt, care este a treia persoană a Dumnezeirii, care vine să locuiască în noi și să facă o transformare, o schimbare. Să schimbe firea noastră veche, păcătoasă, pornită spre păcat, spre a păcătui permanent, și să ne dea o altă fire, o fire nouă, transformată. Are loc acel fenomen despre care spune cuvântul lui Dumnezeu, nașterea din nou. Adică omul credincios devine o ființă nouă, schimbată, transformată. Pentru că el păcatul nu mai constituie niciun fel de atracție, niciun fel de plăcere, nicio dorință, nimic. A înțeles că păcatul este cel care l-a pironit pe și păcatele sunt cele care l-au pironit pe Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Și a rupt orice fel de legătură cu acesta. Și această rupere a legăturii cu păcatul din noi, firea veche rămâne răstignită, cel care domnește este Duhul lui Dumnezeu care este în noi și care ne conduce. Această eliberare de sub puterea acestui păcat se cheamă izbăvire sau mântuirea prezentă pe care trebuie să o trăim. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează, ne și ne învață. Și în ceea ce privește păcatul din noi, firea pământească, și ne arată pericolele și lucrurile care vin din aceasta, la Galateni, de exemplu, la capitolul 5, la versetul 24, se spune că cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. A răstignit. Ea nu mai există în ei. E moartă. Tot galatenilor le spune Pavel făcând o mărturisire despre el însuși. Deci am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceste lucruri sunt scrise pe paginile Scripturii pentru ca ele să devină niște realități și în viața noastră. Adică, Pavel a fost un uriaș al credinței. Ce suntem noi, niște furnici față de el? Nu. Pavel a fost un om ca noi, a avut și el fire pământească sau păcatul în el, dar când s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și a înțeles ce a făcut Domnul Iisus pentru el, a rupt-o cu păcatul. Nu i-a mai trebuit nimic din tot ce îi dădea păcatul din el, firea pământească. Avea înțelepciune, avea pricepere, avea cunoștințe, avea multe lucruri care țineau de firea pământească. Le-a socotit ca un gunoi. N-a vrut să mai țină cont de ele. Pentru acest har nespus de mare de care i s-a făcut parte, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Iar la Romani, la capitolul 8, versetul 7, se spune așa. Haideți să citim și acolo ca să nu încurc, să nu spunem de la noi, să spunem exact ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Zice așa, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Iar la versetul 9 se spune, la versetul 8 se spune, deci cei ce sunt pământești, adică cei care umblă, conduși de firea pământească, nu pot să placă lui Dumnezeu. Deci o atenționare foarte serioasă. Firea noastră pământească nu ne poate face să fim plăcuți lui Dumnezeu, indiferent ce vor face. Orice lucru, cât de bun va fi el, făcut prin firea pământească, e un lucru păcătos. Dumnezeu nu primește așa ceva. Dumnezeu a pregătit, și spune Apostolul Pavel în Efeseni la capitolul 2 acolo, că El a pregătit mai dinainte faptele bune. El le-a pregătit. În care să umblăm și prin care să-L proslăvim. Alea le primește. Dar ce facem noi? O grămadă de fapte bune. Vă dau un exemplu de ăsta așa foarte cunoscut. Gigi Becali, prinde bani. A făcut case și le-a dat la săraci. a dat la Athos, acolo, la muntele Athos, la mănăstiri și peste tot. El își pune speranța că tot ce a făcut el îl va împăca cu Dumnezeu. Și e foarte convins că va ajunge în cer. Însă cuvântul lui Dumnezeu spune clar. Orice faptă, cât de bună va fi ea, să faci niște case și să le dai la oameni săraci, e un lucru extraordinar. N-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt făcute prin firea pământească, nu prin Duhul. Deci, atenție, firea pământească ne desparte de Dumnezeu. Lumea, ca sistem, ne desparte de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, lumea a spus că are atracții și ispite, spune în Iacov, la capitolul 4, versetul 4, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Și mai spune ceva acolo, haideți să vedem și restul. Mai spune mai departe, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba spune Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine? Nu putem să amestecăm și prietenia cu lumea și să-i slujim lui Dumnezeu. Lumea ne desparte de Dumnezeu. Iar Ioan, în prima sa epistolă, la capitolul 2, versetul de la 15 la 17, spune și el niște lucruri acolo foarte serioase. Zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iată, firea pământească ne desparte de Dumnezeu, lumea ne desparte de Dumnezeu. Și firea pământească și lumea sunt aliați ai satanei, care caută permanent să ne despartă de Dumnezeu. Și Dumnezeu a pus în noi această putere, Duhul Său cel Sfânt, care să ne întărească și să putem duce această viață de oameni mântuiți, salvați, eliberați de sub puterea păcatului. Și prin cuvântul Său ne dă și o mulțime de soluții pentru toate împrejurările prin care putem trece. Problema este, ținem cont de ce spune cuvântul Dumnezeu. Dacă citim numai la Efeseni, la capitolul 6, știți dumneavoastră acolo că e vorba de armătura pe care, sau armura pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziția celor credincioși ca să poată birui. Și zice acolo, stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. O armă, adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, altă armă. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, altă armă. Pe deasupra acestora luați scutul credinței. După aia zice, luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci și rugăciunea, iarăși. Sunt niște arme pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție să le folosim pentru ca să putem duce această viață de eliberare, de trăire ca niște oameni mântuiți clipă de clipă. Și sunt multe alte împrejurări. Dacă luăm epistolele lui Pavel către Timotei, de exemplu, când îi spune acolo tot felul de ferește-te de vorbăriile goale și lumești, ferește-te de basme și de înșiruri de cuvinte, spune, fugi de poftele tinereții, adică îți dă îndemnuri, cuvântul lui Dumnezeu ne învață cum trebuie să trăim pentru ca mântuirea despre care vorbim să fie un lucru prezent în viața noastră. Să știți că dacă nu trăim mântuirea în fiecare clipă a vieții noastre, nici partea cealaltă nu e valabilă. Un om care nu trăiește ca un om mântuit în fiecare clipă a vieții lui, poate să fie sigur că trecutul lui nu este iertat. Omul care a înțeles lucrarea Domnului Iisus de la Golgota, a înțeles mărimea dragostei lui pentru el,
Și cât de mult l-a costat pe Mântuitorul ca să mă salveze și să vă salveze pe fiecare dintre dumneavoastră, ăla a rupt-o cu păcatul. A terminat-o. Și sunt multe lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu care ne îndrumă pașii. Problema este, spunea și fratele Robert mai devreme, problema este noi ce facem? Ne ocupăm cu Cuvântul lui Dumnezeu. Îl citim. Am stat de vorbă cu cineva și a venit vorba de citirea Cuvântului lui Dumnezeu și i-am spus și vă spun și dumneavoastră că citim Cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie să-l citim ca să facem în predici. Trebuie să-l citim ca să-l trăim. Nu să citim predici. Nu ne folosește la nimic. Putem să ținem niște predici extraordinare. Dacă nu trăim ceea ce citim, nu ne folosește la nimic. Sunt și câteva locuri care vorbesc specific despre mântuirea permanentă și la momentul respectiv. Zice, de exemplu, Apostolul Pavel, luminat de cuvânt, de Duhul lui Dumnezeu, le dă romanilor în Epistola către Romani, la capitolul 10, spune două lucruri, haideți să le citim. Să vedeți că și acolo se poate crea confuzie. Zice, la versetul 9 și 10, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Vedeți? Despre ce mântuire e vorba aici? Despre mântuirea imediată, prezentă, pe care o trăiești clipă de clipă. În credință capezi neprihănirea, o stare după voia lui Dumnezeu. Dar mântuirea care trebuie să se vadă că o trăiesc, asta se vede și din felul în care mărturisesc. Să vă dau un exemplu. Se întoarce la Dumnezeu un bărbat care avea, până să se întoarcă la Dumnezeu, avea anturajul lui, prietenii lui, se duceau la bere, se țineau de glume, de bancuri proaste, de tot felul de lucruri. Vine în legătură cu Evanghelia și se întoarce la Dumnezeu. Știți ce îl poate salva? Imediat. Faptul că le spune prietenilor lui și anturajului lui, le spune, eu nu mai sunt cine mă credeți voi. Eu m-am întors la Dumnezeu, l-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Prima dată, o să-l privească sceptic. Hai mă, chiar așa. Dar când vor vedea că este serios, o să înceapă să-l ia în bășcălie și să se depărteze. Câte unul vor pleca de lângă el. Și rămâne cu Domnul Iisus. Și a fost mântuit? A fost. Dar anturajul ăla prost. Pentru că al minte nu scapă de anturaj. Prietenii au o calitate extraordinară, să se țină de cap omului până când îl pune jos, până îl termină. Deci cu mărturisirea cu gura, spune-mi cine ești, o persoană nouă. Mă gândeam, de exemplu, s-a vorbit duminică seara despre Iosif. A fost pus într-o situație tare neplăcută, Iosif. Dar cei care erau în casa lui Potifar acolo știa că Iosif îi slujea Dumnezeului celui viu și adevărat. Și știau și din faptul că el a spus lucrul acesta, dar știau și din faptul că vedea cum Dumnezeu lucrează prin el și binecuvintează familia lui Potifar. Și cum a lucrat prin el și a binecuvântat închisoarea unde a fost închis și așa mai departe. Prin mărturisirea cu gura, Iosif a scăpat, printre altele, a mai avut și partea cealaltă cu fuga, a fugit. Dar prin mărturisirea cu gura, Iosif a scăpat de foarte multe lucruri care se puteau întâmpla acolo, dacă el ar fi ținut ascuns faptul că este un slujitor al Dumnezeului celui viu. Să nu știe nimeni. Am auzit și eu de tineri când se făcea armata obligatorie înainte de 89, de tineri credincioși care atunci când s-au dus la unitate au spus cine sunt și au avut parte de persecuții, de tot felul de lucruri, dar pe de altă parte au fost și eliberați. N-a mai tras nimeni de ei, hai cu noi la băutură, hai cu noi când le dădea permisie. Nu. Și au fost și alții care au în secret și care săracii au fost tare chinuiți. Tare chinuiți. Deci iată un mod de a scăpa și de a fi mântuit în fiecare clipă. Să spui cine ești. Eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Am crezut în Domnul Iisus Hristos. Prin jertfa Lui am fost mântuit, am fost salvat și eu acum nu mai pot face ceea ce faceți voi. Și cu asta s-a încheiat. Un alt loc care este și asta e mai mult pentru surori. E un loc care vorbește tot de mântuirea imediată. Spune apostolul Pavel când îi scrie lui Timotei în prima sa epistolă, la capitolul 2, spune, dă niște îndemnuri privitoare la femeie, spune ce vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și mai dă după aia niște îndemnuri și la sfârșit, la versetul 15, spune așa, totuși, spune despre femeie, totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii. Adică o femeie care face, să zicem, vreo 14-15 copii, va ajunge în cer. Indiferent cum trăiește, nu? Nici vorb. Nici vorb. Aici e vorba tot de mântuirea imediată, prezentă. O femeie, o mamă, care are câțiva copii în îngrijire, nu mai are timp să se ocupe cu alte lucruri. Se va ocupa copiilor ei să aibă hrană, să aibă îmbrăcăminte, să fie sănătos, să învețe carte, dar și să-i apropie de Domnul Iisus. Și apropiindu-i pe ei de Domnul Iisus, și ea se va apropia de Domnul Iisus. E de mirare. E de mirare cum cât mai, din ce în ce mai puține femei înțeleg că aceasta e un lucru pe care Dumnezeu li l-a pus la dispoziție ca să fie mântuite, să fie eliberate de sub puterea păcatului. Și nu mai fac. Unu, maxim doi. De ce? Păi ca să aibă timp și ele să se ocupe de ele, să-și mai facă plăcerile, să-și mai facă poftele. Și poftele astea de unde vin? Din firea pământească. Da? Deci, eu am spus niște lucruri. Mai departe, să lucreze Dumnezeu prin Duhul Său, pentru că este important să trăim ca oameni mântuiți. Asta e important. S-a vehiculat un acum, cât de curând, așa, o vânzoleală de-asta cu mântuirea, că se pierde, că nu se pierde. Important este că dacă o trăiești, să o trăiești. Nu că se pierde sau nu se pierde. Important este să trăiești și să trăiești în fiecare clipă a vieții tale până vei pleca de pe pământ. Și atunci, sigur, ai mântuirea și ajungi în cer, acolo unde, la vremea potrivită, vei beneficia și de al treilea aspect al mântuirii, când zice Domnul Iisus, când va veni să judece întreaga sa biserică și să o ducă în casa Tatălui, atunci toți cei care l-au primit și s-au încrezut în jertfa lui Mântuitoare vor fi schimbați într-un chip și într-un trup asemenea trupului și chipului Domnului Iisus Hristos. Vom avea același chip al Lui. Și Apostolul Pavel zice că putem să-L avem chiar de aici, de pe pământ, dacă ne ocupăm cu El. Zice, noi toți suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dacă avem această preocupare, să trăim în fiecare clipă a vieții noastre mântuirea pe care El ne-a oferit-o, ne-o dă, ne-o dă cu toată dragostea și pe care noi trebuie să o primim și să o trăim. Amin.